16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะม็อบจากนางเลิ้งถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปิดพื้นที่บริเวณเกาะพญาไทราชวิถีรถประจำทางไม่สามารถเข้ารับผู้โดยสารได้เชิญชวนไปบ้านนายกรัฐมนตรีอีกภายหลังผู้ชุมนุมถูกผลักดันออกจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ได้ถอยมารวมตัวชุมนุมบริเวณแยกนางเลิ้งได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมารวมกันเป็นจำนวนมากซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีการกั้นตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเข้าไปใกล้บริเวณตู้คอนเทนเนอร์และเกิดการปะทะกันเล็กน้อยก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเริ่มใช้หนังสติ๊กยิงข้ามตู้คอนเทนเนอร์ไปฝั่งเจ้าหน้าที่และมีเสียงคล้ายประทัดดังขึ้นเรื่อยๆขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้อยู่ด้านหลังตู้คอนเทนเนอร์บริเวณสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อดูสถานการณ์ค่ะจากนั้นกลุ่มมวลชนได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณแยกนางเลิ้งเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมุ่งหน้ามาทางถนนเพชรบุรีผ่านแยกอุรุพงษ์และเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกราชเทวีและเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลา 14:40 นและได้มีการปิดพื้นที่บริเวณเกาะพญาไทและเกาะราชวิถีทำให้รถประจำทางไม่สามารถเข้ารับผู้โดยสารได้ค่ะโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการปักหลักปราศัยบริเวณเกาะพญาไทและมีการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงสัญลักษณ์และลงมาบริเวณท้องถนนซึ่งในเวลา 15 นาฬิกาได้เตรียมเคลื่อนขบวนไปที่บริเวณกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยไปทางถนนดินแดงค่ะด้านสหภาพรถไฟออกแถลงการคัดค้านการนำโบกี้รถไฟเป็นแนวกั้นการชุมนุมหวั่นเกิดอันตรายเกิดความเข้าใจผิดกับผู้ที่เคลื่อนไหวค่ะแถลงการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสร.รฟท.นำโดยคุณสาวิทแก้วหวานเรื่องไม่เห็นด้วยกับการนำตู้รถไฟเป็นแนวกั้นการชุมนุมตามที่มีการนำเสนอภาพทางสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไปโดยภาพดังกล่าวให้เห็นถึงการนำตู้รถไฟซึ่งอาจจะเลิกใช้การแล้วไปเป็นแนวกันชนป้องกันผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นสร.รฟท.ไม่เห็นด้วยค่ะเนื่องจากหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดอาจนำวัตถุอันตรายไปใส่ไว้ในตู้ที่ปิดมิดชิดโดยเฉพาะตู้บรรทุกน้ำมันแล้วเกิดเหตุอันตรายที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลและจะเกิดความเข้าใจผิดกับผู้ที่เคลื่อนไหวที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางและวิธีการดังกล่าวจะกล่าวหาได้ว่าผู้บริหารการรถไฟถูกครอบงำสั่งการจากนักการเมืองหรืออาสาดำเนินการเองก็จะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่เห็นต่างทั้งนี้ความขัดแย้งความเห็นต่างการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ขยายเป็นวงกว้างในเวลานี้จากหลายเรื่องหลายประเด็นรวมถึงวิกฤตการด้านสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่รัฐบาลต้องแสวงหาแนวทางโดยสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เห็นด้วยเห็นต่างอย่างเข้าใจและเป็นมิตรจริงใจดังนั้นจึงขอยกเลิกการนำตู้รถไฟเป็นแนวกั้นการชุมนุมของประชาชนและขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าการนำตู้รถไฟออกไปนั้นกระทำการด้วยวิธีการอย่างไรใครเป็นคนสั่งการสร.รฟท.ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยค่ะและการเคลื่อนไหวของประชาชนหากเคลื่อนไหวด้วยสงบปราศจากอาวุธก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญปิดท้ายกันที่ประกันสังคมเผยโอนเงินเยียวยา 2,500 บาทให้กลุ่มมาตรา 33 แล้ว 2.2 ล้านคนเก็บตกอีกรอบ 13 สิงหาคมนี้ค่ะนางสาวรัตดาแซ่ลี้โฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ของรัฐในพื้นที่ 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดว่าการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาททำสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วจำนวน 2,434,182 บัญชีมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาทจำนวน 2,227,900 คนคิดเป็น 92%ทั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จค่ะเนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์จากเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 193,354 คนคิดเป็น 92% บัญชีปิดจำนวน 9,613 คนคิดเป็น 7% ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์และสาเหตุอื่นๆอีก 3% จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประกันตนมาตรา33กลุ่มตกหล่นรอบแรกนี้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองบนระบบเพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้เพราะสาเหตุใดและวิธีดำเนินการแก้ไขในวันที่7สิงหาคมนี้ทางนี้จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่13สิงหาคม2564ค่ะจบการเสนอข่าว16:05 น.ค่ะ